Дарик кафе. Следващата глътка Дарик кафе е доста интересна от гледна точка на това, че засяга много хора, да не кажа всички нас, тъй като всички си имаме лични лекари, кои по-рядко, кои по-често ни се налага да прибягваме до тяхните услуги, и много често посещението при личния лекар е свързано с вземане на направление, което ни изпраща при друг специалист. Сега, миналата седмица обаче, здравният министър Петър Москов съобщи, че от следващата година направленията за преглед при специалист ще отпаднат като хартиен носител и пациентите ще бъдат отчитани по електронен път. Министър Москов уточни още, че премахването на направленията не означава, че хората ще имат неограничен достъп до специалисти, тъй като парите за здраве така или иначе си имат някакви граници. Здравноосигурените ще имат електронна здравна карта, в която ще бъде кодиран определен брой направления, които като вземем едно, нали, се премахват от картата и така нататък. Личният лекар пък ще преценява единствено кога да отключва някое от тези направления, фактически той ще има последната дума, както и в момента. Така, според министър Москов, ще отпадне опасността да останем непрегледани, тъй като направленията на GP-то ни са свършили, каквито случаи познаваме доста в последните години. Периодично се появява недостиг на направления. За коментар по темата потърсихме председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив, доктор Александър Калайджиев, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, доктор Калайджиев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Ами първо да ни кажете как приемате готвените нововъведения, свързани с отмяната на книжните направления и пускането на електронна здравна карта.
Ами като лекар и като пациент бих ви казал.
Ще е интересно да чуем и двата варианта, да.
Като разбира се с оговорката, че това са само все още виртуални варианти, нищо не е излезнало черно на бяло, за да може да се каже със сигурност какво ще се случи. Ако използваме все пак това, което ви разказахте на вашите слушатели като изходна точка, какво би се случило? В случая личният лекар действително разполага с някакъв регулативен стандарт, който той трябва да разпредели сравнително, да кажем, равномерно и целесообразно между всичките си пациенти. И примерно, да кажем, за около 1000 записани при него пациента, годишно той има право да изпрати 800 от тях на консултация, когато прецени, че им се налага. За съжаление, голяма част от тези талони действително не са по негова преценка, са така наречените административни, т.е. изискват от институции и нямат конкретна медицинска целесообразност. Примерно за явяване на ТЕЛК или за ходене на санаториум или за нещо този тип, което не е свързано с конкретните нужди към момента на пациента. Точно поради тази независеща от него всеки път ситуация, много често се получаваше така, че към края на 3 месечето действително тези регулативни стандарти се изчерпват и пациенти, които имат нужда в този период от време от консултация, може и да не могат да отидат на специалист, защото ако той надвиши тези стандарти или тази бройка, която му се отпуска на 3 месечи, след това бива санкциониран от здравната каса. Без значение дали действително пациентите са имали нужда или не. Така че от гледна точка на лекаря, това, което вие казахте, безспорно е облекчение, защото в този случай разпределението на талоните вече няма да излиза от него, а ще излиза от пациента. Личен лекар действително ще има, както и в момента, задачата да прегледа пациента и да му каже, да, вашето състояние изисква консултация от специалист или не, вашето състояние не изисква консултация от специалист и на този етап не е необходимо да ходите. Само че в момента, за съжаление, голяма част от пациентите смятат, че са достатъчно компетентни и отиват при личен лекар с директното искане да отидат някъде, без действително да са били прегледани преди това от него и преценката да е негова. В този случай личен лекар може да каже, да, имате примерно все още в вашата карта примерно 2 талона за тази година или един, зависимост от възрастта, от заболяванията, които има даден пациент, най-вероятно, както и в момента, ще има право на един талон годишно. При хората с диспансерни заболявания, може би до 2 или 3. Така че, когато дойде един пациент, който го болят ушите и той каже, искам директно да отида при ушен лекар, както се случва в момента, той вече ще може да си прецени дали действително, въпреки съвета на личен лекар, който му казва, че на ушите му няма нищо, че на този етап не е необходимо веднага да отиде на ушен лекар, ако той все пак реши и отиде, ще си изхъби талона. При следващо заболяване и следваща нужда, вече оттам нататък ще трябва да си плаща за следваща консултация. Но отговорността вече няма да е върху личния лекар, нали, чисто като това дали има талони или не, а само като медицински съвет, който действително е неговата работа. Тоест, за съжаление, ние се бяхме превърнали в някакви, така как да кажа, стожери, само че стожери на система, която е доста финансово ограничена и за което навличахме само негативи от пациентите си. От тук нататък можем да даваме медицински съвети, както и би трябвало да бъде, но решението ще си бъде при пациента. Дали, примерно, ще отиде да се прегледа за нещо, за което личен лекар не смята, че трябва да ходи, но ще се изхъби талона, вече ще зависи от пациента. Така че като лекар мога да кажа, че това безспорно ще доведе до облекчение при личните лекари, ще отпадне напрежението, ще отпадне и това недоволство от пациентите. Много често причината за смяна на личните лекари и обиколката от лекар на лекар от пациентите при всяко презаписване, точно заради това, че кой си лекар не давал направление. В случай пациента ще разбере, че направленията не са просто хорчащи листчета, а са финансов документ и всяко ходене при специалист е свързано с плащане. И той вече ще участва пряко в ситуацията, дали ще е съгласен да се плати за нещо, което според личния лекар на този етап е ненужно или не. Така че като лекар мога да кажа, че нещата, които предлага министъра, безспорно са от полза, личните лекари ще бъдат безспорно облекчени, отговорността и разпределението вече ще бъде съвместно с пациента, а не само от страна на личния лекар, ще отпадне голяма част от недоволството от тях, но като пациент мога да кажа, че това определено не е най-добрият вариант, защото на някои пациенти, колкото и здрави да изглеждат в момента, може да се наложи следващата година да посетят 2-3 пъти или 4 пъти даден специалист при действителна нужда от това. И след като в картата ми, примерно като млад здрав човек, който не е боледувал, имам едно направление годишно, след първото направление, оттам нататък какво се случва? Трябва да плащам. Въпреки че, примерно, моите осигуровки са много по-високи, отколкото някой, който не си е плащал на този етап. Така че много въпроси седат как ще бъде това разпределение, дали ще е свързано с кой какво работи, колко пари плаща към здравната каса, защото аз лично, примерно, като пациент не съм съгласен при моята висока здравна осигуровка да имам същия брой направления, както някой, който, да кажем, не си е плащал с години назад. Имайте предвид, че дори да си плати, както министъра най-вероятно ще се опита да направи, да плати с задна дата осигуровките, това, че той ще плати с задна дата осигуровките, не означава, че парите с задна дата ще бъдат изплатени на личния му лекар, примерно, или въобще ще влезнат към системата. Така или иначе, личен лекар през този период, през който пациентът не си е плащал осигуровките, не е получавал абсолютно никакви пари като капитация за него. И това, че той ще ги плати в момента, не променя ситуацията. С една дума, този, който си е редовен платец, при всички положения, пак най-вероятно ще бъде най-малкото поставен наравно с останалите, които не са си плащали или които в момента все още не си плащат, но държавата плаща за тях, примерно безработни, социално слаби. Така като пациент не съм съгласен с такова разпределение. Определено би трябвало да има разпределение според не само медицинските нужди, а и според стоеността на един вид застраховката здравна, която се плаща. Защото може и да не ми се наложи тази година да ползвам, но примерно до година може да ми се наложи да ползвам няколко пъти. Дали ще има натрупване на тези направления в годините или не. Защото в момента такова натрупване няма. Тоест, ако аз един месец не ги изразходвам, не означава, че за другите ми се увеличават като бройка. Доста въпроси седат и затова коментара към днешна дата е, пак казвам, по-скоро теоретичен, но най-общо казано е така, като лекар предимства безспорно има, като пациент известните са много и по-скоро ще бъде ограничен свободата, която си мислят повечето пациенти, че ще получат по този начин, определено не е точно така. Единственото предимство е може би, че наистина, ако цяла година не ми се е налагало, вероятността да отида и точно в момента да няма е малка. Но какво ще се случи, ако тази година се наложи да хода няколко пъти? Да. Въпреки високите осигуровки, които плащам, ще трябва да си плащам, защото съм се изчерпал лимита.
На доста от въпросите отговорихте, доктор Калайджиев, с това обяснение, което направихте. Има ли минуси от гледна точка на лекаря във въвеждането на...
От гледна точка на лекаря няма минуси. Абсолютно, ползите са само, в смисъл чисто голямо бреме ще отпадне от лекарите, защото наистина при една недофинансирана система ти да преценяваш към конкретна дата кой каква нужда ще има, без да знаеш примерно следващите дни какво ще се наложи. Ето, примерно да кажем, сега е грипна епидемия, нуждата от консултации и изследвания безспорно е по-голяма, само че разпределението за регулативните стандарти за първото тримесечие ни го дадаха от касата едва сега, т.е. ни месец и половина реално не знаем с каква бройка и с какви направления разполагаме и сега в един момент може да се окаже, че сме ги изчерпали, заради което ще подлежим на санкция. Да не говорим, че имаме още цял месец, в който заради тази повишена нужда от консултации, примерно рентгенови снимки, март месец, примерно, няма да имаме достатъчно лимит за изследвания. Какво ще стане, ако епидемията е по-дълга или март месец продължи да има болни, както в момента толкова много, общо взето угасване. Така че, но цялата тази мисъл на лекаря, дали да пусне дарено изследване или не, дали да пусне дарена консултация или не, защото ще го глобят, ще отпадне. Това определено ще облегчи мислите му и ще ги насочи изцяло само в медицинска насока.
Не обърнах внимание дали казахте, ще се отрази ли по някакъв начин тази промяна на разхождането до лекарския кабинет, до чакането да, на хората да им дойде реда.
Сега, това не знам как ще бъде организирано. Има два варианта да стане. Един е вариант, както казах, един вид пак да се ходи задължително при личния лекар и той един вид да отключва правото на такова направление при специалист. Другия вариант е да се даде свобода на пациента, който да има право все пак, що му се полагат примерно едно или две направления в годината, когато, защото и в момента голяма част от пациенти се смятат за достатъчно компетентни и искат да прескочат прегледа при личен лекар, искат единствено и само да отидат при него, за да му се даде талон. Това е някакво погрешно схващане, което българина най-вероятно има заради все още останали от едно време начини на обслужване. В цял свят човек не ходи на лекар с искане да отиде някъде, а ходи на лекар с конкретни проблеми. В зависимост от тези проблеми, лекар е този, който носи отговорността, дали сам ще поеме дадено лечение или ще се консултира за състоянието на пациента.
Искам да ви попитам и накрая, тъй като времето ни притиска, смятате ли, че здравната каса е подготвена за подобен тип промяна?
Здравната каса, при тези пари, които има в момента, най-вероятно ще доведе до доста голямо разочарование при голяма част от пациентите, тъй като чета коментариите на това, което министъра казва, голяма част от пациенти казват ура, най-накрая. Най-накрая ще правим каквото си искаме, най-накрая ще ходим където си искаме. Никой няма да им даде такава възможност, просто защото финансово е необосновано. Напротив, пациента ще види каква е разликата, как един преглед при личен лекар, примерно, да кажем, е устойностен, ако въобще можем да кажем за устойностяване на преглед, но при личен лекар прегледа не се заплаща, при специалиста прегледа примерно ще струва 50 или 60 лева. И ако той действително има някакъв финансов ресурс в своята карта, ходенето при специалист ще изразходва ресурса още в рамките на едно-две посещения.
Ясно.
И в този случай най-вероятно медицинската работа на личните лекари няма да намалее, напротив ще се увеличи, защото вече пациента сам ще си пази парите един вид.
Благодаря ви, доктор Кавайджиев, за участието в Дарик Фей, за поясненията, които внесохте по предложението на министър Москов за отпадането на книжните направления. Само да кажем, че шефът на здравната каса доктор Румяна Тодорова заяви също резерви, свързани с наложените промени от здравния министър Москов. Според нея здравноосигурителната институция няма готовност за подобни промени. Електронната карта показва реалното присъствие на пациента в кабинета или в болницата. Как електронната карта ще отмени направлението, а как ще се преработи цялата схема, методиката за разпределение и така наречените, на така наречените направления и как ще се навърже в информационната система, за да може да бъде проследявано, пита доктор Румяна Тодорова. По думите и самото издаване на електронни карти също ще изисква сериозен период от време, а пък аз ви пожелавам да не ви се налага да ходите на доктор, уважаеми слушатели, въпреки че с тези хиляди вируси, които се роят всеки сезон, даже всеки ден, едва ли не, става все по-трудно да се оправяме сами, но така или иначе, бъдете здрави. Това като пожелание за финал на Дарик Кафе. Изтечени времето, останете с програмата на Дарик. В нея следва Кой говори от студиото ни в София, от целия полски екип. Успешна сряда и до чуване!